dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari, menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Indonesia dan Mesir sepakat suarakan gencatan senjata di Palestina. California umumkan keadaan darurat terkait flu burung. Bersama saya Dewi Sukrani, inilah warta berita selengkapnya. Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif di Kairo, Mesir pada Rabu 18 Desember waktu setempat sebelum konferensi tingkat tinggi KTT D8 berlangsung. Presiden Prabowo kepada Perdana Menteri Pakistan mengatakan hubungan baik antara Indonesia dan Pakistan terus terjalin secara historis dan secara tradisional. Presiden Prabowo mengatakan pihaknya berusaha meningkatkan hubungan kedua negara. Presiden Prabowo menegaskan bahwa akan berupaya meningkatkan hubungan kedua negara yang sudah terjalin secara historis. Presiden usai pertemuan dengan Perdana Menteri Pakistan mengatakan pihaknya membahas sejumlah agenda penting terkait hubungan Indonesia dan Pakistan. Tidak hanya dengan Pakistan, Presiden juga menyampaikan sejumlah upaya yang dilakukan Indonesia guna membangun hubungan kerjasama yang kuat. Salah satunya dengan bertemu para anggota Developing Aid, D8 dalam forum konferensi tingkat tinggi KTT. Kepala Badan Pangan Nasional, National Food Agency, Arief Prasetyo Adi, mendorong pemenuhan pangan dalam negeri melalui percepatan swasembada. Langkah ini penting dilakukan untuk memperkuat kemandirian bangsa, sekaligus mengimplementasikan visi Presiden Prabowo Subianto. Arief mengaku optimis tahun 2025 mendatang, Indonesia mampu memenuhi pangan nasional tanpa bergantung pada kebijakan impor. Kepala NFA dalam keterangan resmi dikutip Kamis 19 Desember 2024 mengatakan tahun 2025 pihaknya optimis tidak impor. Tidak ada impor beras kecuali beras khusus. Selain itu tidak ada impor gula konsumsi dan garam. Menurut Arief, saat ini terdapat sejumlah komoditas yang sudah memadai untuk pemenuhan pangan dalam negeri. Beberapa di antaranya adalah daging ayam, bawang merah, telur, dan juga cabai. Arief menambahkan, National Food Agency juga telah menugasi Bulog untuk melakukan penyerapan hasil produksi dalam negeri. Hal ini sesuai dengan perintah Presiden Prabowo agar semua hasil panen petani dapat terserap secara optimal. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya ketahanan pangan untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan krisis geopolitik global demi menjaga keberlanjutan pangan nasional. Menteri Pertanian dalam keterangan di Jakarta Kamis 19 Desember mengatakan pemerintah melakukan percepatan program swasembada untuk menjaga ketahanan pangan nasional di tengah ancaman perubahan iklim dan krisis geopolitik. Ia menegaskan Indonesia punya potensi lahan untuk jagung 1,2 juta hektar, dan ini perlu dikawal bersama untuk menjaga pangan di tengah berbagai tantangan global. Untuk mendukung program swasembada jagung, Kementerian Pertanian telah menyiapkan berbagai sarana produksi seperti benih, pupuk, hingga alat dan mesin pertanian. Ia menekankan pentingnya kolaborasi untuk menyukseskan program swasembada jagung tersebut. Badan Amil Zakat Nasional RI bersama Kementerian Agama meluncurkan Peta Jalan Zakat 2045. Peta jalan ini sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Ketua Basnas RI, Nur Ahmad, dalam acara International Conference on Zakat ICONZ ke-8 di Bandung, Kamis 19 Desember, mengatakan, peta jalan ini dalam rangka memaksimalkan peran strategis zakat. Basnas bersama Kementerian Agama Republik Indonesia telah menyusun Peta Jalan Zakat 2045. Menurut Nur, Peta Jalan Zakat 2045 tersebut menjadi pedoman penting dan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan sistem pengelolaan zakat yang profesional, modern, dan berdaya saing global. Ia mengatakan pemerintah menempatkan pengelolaan zakat sebagai salah satu strategi penting dalam mencapai visi Indonesia 2045. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Gubernur California, Gavin Newsom, pada Rabu 18 Desember mengumumkan keadaan darurat terkait flu burung setelah terdeteksinya kasus flu burung pada sapi perah di peternakan di bagian selatan negara bagian Amerika Serikat itu. Sebelumnya pada hari yang sama, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Serikat, melaporkan penyakit parah pertama pada manusia yang disebabkan oleh flu burung di negara tersebut. Kantor kegubernuran dalam sebuah pernyataan menyebutkan kasus ini dikonfirmasi pada seseorang di negara bagian Louisiana yang pernah terpapar unggas yang sakit dan mati di kawanan ternak di halaman belakang rumahnya. Kasus-kasus terbaru pada sapi perah tersebut menyoroti perlunya memperluas pemantauan dan memperkuat pendekatan terkoordinasi di seluruh negara bagian untuk membendung penyebaran virus. Ditambahkan, kasus flu burung telah menyebar di sebanyak 16 negara bagian pada sapi perah dengan kasus pertama dikonfirmasi di Texas dan Kansas pada Maret. Namun sejauh ini dilaporkan belum ada penularan flu burung dari orang ke orang yang terdeteksi di California. Beberapa media melaporkan terjadinya bentrokan sengit antara pasukan bersenjata Yaman dan kapal perang Amerika di Laut Merah. Kantor berita Iran, IRNA, pada Kamis pagi mengutip sumber media Yaman menyatakan bahwa pertempuran saat ini sedang berlangsung antara tentara Yaman dan kapal perang Amerika. Beberapa media tersebut juga melaporkan adanya serangan terhadap kapal induk Amerika Serikat. Pengguna media sosial juga menyampaikan bahwa kapal induk yang telah memasuki wilayah tersebut untuk melakukan operasi anti-Yaman telah diserang lebih dulu oleh pasukan Yaman. Berita tersebut belum dikonfirmasi atau dibantah oleh sumber resmi atau media arus utama. Bulan lalu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengonfirmasi serangan tentara Yaman terhadap dua kapal perang Amerika yang melintas melalui Selat Bab al-Mandeb dengan menggunakan drone dan misil. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menekankan kepentingan untuk segera memenuhi kebutuhan rakyat Suriah, termasuk agar para pengungsi bisa kembali, pembangunan kembali institusi, serta pemulihan layanan-layanan dasar bagi masyarakat. Fidan dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera yang disiarkan pada Rabu 18 Desember mengatakan kebutuhan mendesak rakyat Suriah tidak bisa lagi ditunda karena harus memulangkan semua pengungsi ke Suriah. Layanan dasar seperti kesehatan, transportasi, makanan, pendidikan, komunikasi harus diberikan kepada rakyat agar mereka dapat merasakan kehidupan normal sebenarnya. Berita ini mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Oh. Voice of Indonesia menyampaikan beranda diplomasi kali ini membahas tentang KBRI Santiago hadirkan pertunjukan gamelan akhir tahun di Chili. Untuk kedua kalinya, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Santiago Chili membuka gerbangnya kepada masyarakat Chili dengan menggelar pertunjukan gamelan, salah satu seni musik tradisional Indonesia, Minggu 8 Desember. Dilansir siaran pers Kementerian Luar Negeri RI Kamis 12 Desember, sebanyak 300 orang masyarakat Chili yang telah melakukan registrasi memadati area KBRI Santiago untuk menyaksikan gelaran tersebut. Acara ini juga menghadirkan pameran batik karya Catalina Espina, seorang seniman batik asal Chili. Selain untuk mempromosikan budaya Indonesia melalui seni musik gamelan, pertunjukan ini turut menjadi ajang bagi para siswa kelas rutin gamelan yang dikelola oleh KBRI Santiago untuk menampilkan apa yang telah dipelajari selama satu tahun terakhir. Pertunjukan ini diselenggarakan pada hari Minggu bertepatan dengan Ciclo Recreopia atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor di ruas jalan depan KBRI Santiago untuk memikat masyarakat yang berlalu lalang. Kelompok gamelan Sudakarta dan kelompok kelas gamelan lainnya menampilkan 10 lancaran atau aransemen gamelan, seperti Puspawarna, Mugi Rahayu, Angenteni, Ajalamis, dan Gula Kelapa. KBRI Santiago turut menampilkan kelompok tari binaannya pada penghujung acara. Duta Besar RI untuk Chili, Muhammad Ansor, mengapresiasi kelompok gamelan Sudakarta yang sebagian besar personelnya warga negara Chile. Hal ini menunjukkan keberhasilan komitmen Indonesia untuk mempromosikan budaya Indonesia melalui kesenian tradisional, khususnya gamelan, kepada seniman maupun masyarakat setempat. Ia berharap kesenian tersebut dapat memupuk persahabatan lintas budaya antara Indonesia dengan Chile. Sekian beranda diplomasi.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah, kita awali dengan peringatan hari lahir Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada atau UGM secara resmi didirikan pada tanggal 19 Desember 1949. Universitas Gadjah Mada merupakan perguruan tinggi pertama yang didirikan oleh pemerintah Indonesia setelah Indonesia merdeka. Pemberian nama Gadjah Mada memiliki alasan tersendiri, yaitu memiliki arti semangat serta terdapat keteladanan Panglima Perang dan Mahapatih Kerajaan Majapahit, Gadjah Mada. Nama Gadjah Mada juga dimasukkan ke dalam filosofi universitas yang memiliki jiwa nasional, Pancasila, perjuangan, berbudaya, dan merakyat. Pada saat didirikan, Universitas Gadjah Mada hanya memiliki 6 fakultas. Sekarang, Universitas Gadjah Mada telah memiliki belasan fakultas dan 2 sekolah, yaitu Sekolah Vokasi dan Sekolah Pascasarjana serta Spesialis. Beralih ke peristiwa jatuhnya pesawat Silk Air penerbangan 185. Pada 19 Desember 1997, sekitar pukul 16.13 waktu Indonesia Barat, pesawat Silk Air penerbangan 185 jatuh dalam perjalanan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, Indonesia, ke Bandara Changi, Singapura. Pesawat Boeing 737-300 tersebut jatuh di atas Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, dan menewaskan seluruh penumpang yang terdiri atas 97 penumpang dan 7 awak kabin, termasuk pilot Su Wei Ming dari Singapura dan kopilot Duncan Ward dari Selandia Baru. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Bela Negara. Setiap tanggal 19 Desember, diperingati sebagai Hari Bela Negara. Peringatan Hari Bela Negara pertama kali dicetuskan oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono melalui Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 2006. Hal ini merujuk pada peristiwa agresi militer Belanda Jilid 2 yang terjadi pada 19 Desember 1948. Saat itu, Belanda menyerang Indonesia dan mereka mengumumkan bahwa Indonesia sudah tidak ada lagi. Belanda menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Sebelum ditangkap, Presiden Soekarno sempat membuat surat kuasa kepada Menteri Kemakmuran Syarifuddin Prawira Negara untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dengan adanya pemerintahan darurat Republik Indonesia, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia masih ada dan berdaulat. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
If I ever go away,
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini dengan judul Women ESDM Bidik Energi Baru Terbarukan Mendorong Capaian Target Investasi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Wamen Yulio Tanjung, membidik sektor energi baru terbarukan dan konservasi energi untuk membantu pemerintah dalam mencapai target investasi sebesar Rp1.900 triliun hingga Rp2.200 triliun rupiah. Terlebih, ketahanan energi merupakan salah satu prioritas pemerintah. Pada malam apresiasi kinerja stakeholder EBTKE, tahun 2024 di Jakarta Selasa, Wamen Yulio Tanjung menyampaikan pemerintah memberi peluang sebanyak-banyaknya kepada pelaku usaha, baik BUMN maupun swasta, untuk berkontribusi di sektor energi. Dalam kesempatan tersebut, Yulio mengungkit potensi energi baru terbarukan yang dimiliki oleh Indonesia, baik yang berasal dari air, panas bumi, hingga minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil. Wamen Yulio Tanjung mengatakan mewujudkan target investasi tersebut penting untuk mencapai pertumbuhan perekonomian sekitar 8%, sebagaimana yang menjadi target dari pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Enia Listiana Dewi melaporkan realisasi investasi untuk subsektor energi baru terbarukan dan konservasi energi mencapai $1,49 miliar dolar Amerika Serikat atau Rp24,03 triliun. Enia Listiana Dewi menjelaskan, sektor EBTKE berhasil menciptakan lapangan kerja baru sebesar 13.200 green jobs atau pekerjaan yang ramah lingkungan. Ia mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari kontribusi debottlenecking regulasi di bidang tingkat komponen dalam negeri. Penyesuaian regulasi terkait TKDN menjadi enabler atau yang memungkinkan sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi untuk dilaksanakan. Sekian Indonesiaku kali ini.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pesona Indonesia kali ini akan membahas kuliner krecek bung. Pendengar, berwisata kuliner ke Lumajang, Jawa Timur, cobalah menikmati salah satu kuliner khasnya. Namanya krecek bung. Kuliner ini tergolong unik karena berbahan dasar rebung atau tunas bambu muda. Tak hanya itu, rasa krecek bung pun unik. Perpaduan antara gurih, pedas, sedikit manis, dengan sedikit aroma asap yang khas. Kabar baiknya, Agustus kemarin makanan tradisional khas Kabupaten Lumajang ini telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda atau WBTB Indonesia. Pendengar, dalam bahasa masyarakat setempat, nama krecek merujuk pada teksturnya yang renyah saat digigit. Sementara bung adalah sebutan lokal untuk rebung. Sesuai dengan namanya, kuliner ini berbahan dasar utama rebung. Masyarakat setempat biasanya memilih jenis bambu seperti jajang, petung, ori, dan jabal untuk membuat olahan krecek bung karena kualitasnya terbaik. Pemilihan rebung bambu ini penting diperhatikan karena beberapa jenis bambu yang ada memiliki cita rasa pahit, bahkan beracun. Pendengar, untuk membuat krecek bung, prosesnya panjang dan unik. Rebung yang telah direbus selama 2 hingga 3 jam dipotong kecil-kecil. Ditusuk seperti sate, kemudian diasapi secara tradisional selama 1 hingga 2 bulan di atas tungku. Pengasapan ini adalah rahasia kelezatan krecek bung. Untuk penyajiannya, masyarakat Lumajang biasanya mengolah krecek bung dengan santan atau bumbu opor. Hidangan ini semakin lengkap dengan tambahan lontong, sambal petis atau sambal dari fermentasi udang dan ikan, bubuk kedelai, dan telur goreng. Pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini bersama saya Ardi. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Oh senangnya saat kau tembak aku, langsung ku jawab iya kau jadi pacarku. Oh indahnya saat jalan berdua, kau genggam erat semua orang. Thank you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Warna-Warni kali ini dengan judul Diskon Bahan Pokok Saat Nataru 2024. Pendengar, Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengusaha Retail Seluruh Indonesia memberikan diskon atau potongan harga hingga 70% untuk 6 bahan pokok menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Program bernama EPIC. Ini akan berlangsung mulai 22 hingga 31 Desember 2024 di seluruh retail Aprindo di Indonesia. Tujuannya untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok di momen Natal dan Tahun Baru. Pendengar, Ketua Umum Aprindo Solihin menyatakan program EPIC ini merupakan langkah strategis untuk menekan inflasi pada kebutuhan pokok yang selalu meningkat di akhir tahun. Ia berharap dengan diskon besar ini, penjualan retail bisa meningkat dan daya beli masyarakat dapat terangkat, yang pada akhirnya mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Program EPIC, menurut Solihin, tidak hanya diikuti oleh retail yang selama ini menjual kebutuhan pokok seperti supermarket dan minimarket, tapi juga akan berlangsung di department store. Pendengar, sementara itu, Direktur Bina Usaha Perdagangan Kementerian Perdagangan, Seto Supriyatno, mengatakan, program dengan slogan semua barang dijual murah itu akan fokus pada bahan kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, bawang putih, bawang merah, dan telur. Septo juga menyatakan, Kementerian Perdagangan telah mendorong agar retail lebih banyak memasarkan produk dalam negeri dan produk UMKM untuk mendukung produk Indonesia mendominasi pasar Indonesia dan juga ekspor. Sekian Warna-Warni episode kali ini.
Tak sanggup.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Katon Bagaskara. Ignatius Bagaskoro Katon, atau yang lebih dikenal sebagai Katon Bagaskara, adalah seorang aktor, komponis, penulis lagu, serta penyanyi. Ia dikenal luas sebagai vokalis grup musik Kla Project. Namun pada tahun 1993, ia juga merilis album sebagai solois bertajuk Katon Bagaskara. Salah satu lagu andalan dalam album tersebut berjudul Negeri di Awan. Lagu ini diciptakan dan diproduseri oleh Katon Bagaskara dan sang kakak Andre Manika. Negeri di Awan mempunyai makna tentang hubungan yang saling mencintai menjadi warna kehidupan sejati. Lagu ini juga menggambarkan keindahan dataran tinggi di Dieng, Jawa Tengah, yang punya julukan Negeri di Atas Awan. Mendengar? Inilah Katon Bagaskara dengan Negeri di Awan.
Musik. aku cari di masa lalu.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Langgengkan jiwa. khayal tentang dirimu. Telahkah berubah sekian waktu jauh dariku? Mereka-reka rencana, apa kan kita buat bila ada perjumpaan? Oh, bila, di manakah kau berada? Biar kita isi malam, menangis, tertawa, dan sampaikan kepada langit dan bintang sebentuk yang ada. Kan tetap terjaga.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.